συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε το χώρο των εκθέσεων, των συνεδρίων. Έχουμε τον ηγέτη της Ελλάδος και θα έλεγα στα Βαλκάνια, την Χελέξπο, δεν Χελέξπο, η οποία πλέον περπατάει σε νέα μονοπάτια, τροχοδρομή στις ράγες ενός νέου εκθεσιακού. Προχωράει όλη αυτή η αλλαγή και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ Χελέξπο, Κυριακό Ποζερκίδη, να δούμε την επόμενη μέρα της ΔΕΘ, να κάνουμε ένα ταμείο πώς κινήθηκε το 22 μετά από τόσα, από 2,5 χρόνια περίπου σκλαβιάς, λόγω κορονοϊού ενώ, και τι προοπτικές διανοίγονται για το 23. Καλή χρονιά, με υγεία κύριε Ποζερκίδη, τι κάνετε?
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τυβριντάκη, να είστε καλά και εσείς και οι συνεργάτες σας και όσοι μας ακούνε. Καλή χρονιά να έχουμε, να ξεπεράσουμε όλα αυτά που είπατε, τα δύσκολα χρόνια και να πάμε σε νέα μονοπάτια.
Για να πούμε λίγο, να ξεκινήσουμε πώς έκλεισε το 22. Είχαμε κάποιες μεγάλες εκθέσεις, τις γλωστές της ΔΕΘ, τη Φιλοξένεια, κάποιες άλλες. Είχαμε μάλιστα και μια τεχνολογία πολύ ωραία, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο. Τι εικόνα υπήρξε?
Το 22 έκλεισε γιατί είχαμε πολύ καλό finish. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε προβληματικά, γιατί θυμάστε, είχαμε τα περιοριστικά μέτρα, αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε σε ημερομηνία την Αγκρότικα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη έκθεση γεωργικών στην Ευρώπη. Την μεταφέραμε τον Οκτώβριο, όμως από τη στιγμή που άνοιξε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως τιμόμενη χώρα, και μετά και μέχρι το κλείσιμο του έτους ήταν η εικόνα πάρα πολύ καλή, εξαιρετικά καλή, που ουσιαστικά έδειξε τη δίψα για το έλλειμμα που υπήρξε αυτά τα δύο χρόνια στον χώρο των εκθέσεων, θα βάζα και συνεδρίων. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, που ακόμα με τα Εμμυράτα η συνεργασία συνεχίζεται. Γι' αυτό είναι, ξέρετε, πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, επειδή ξέρετε από γεγονότα, συμμετέχετε, έχετε διοργανώσει κτλ. Όταν υπάρχει το follow-up, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και ακόμα επιχειρήσεις, δηλαδή τώρα της Βορείου Ελλάδος, έχουν συνεργασίες με Εμμυρατιανές που ανοίξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά ήταν η Beyond, η έκθεση τεχνολογίας, όπως είπατε. Επίσης ταλαιπωρήθηκε και αυτή, γιατί όταν ανακοινώθηκε ήρθε το lockdown. Εν πάση περιπτώσει, με μια καθυστέρηση έτσι 1,5 έτους επανήλθε Beyond. Η Κόσμημα, η έκθεση κοσμήματος, η Φιλοξένεια, η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στα Βαλκάνια, μαζί με τη Χοτέλια, τη Άρτη Θεσσαλονίκη, και τώρα έχουμε τα Χριστουγεννιάτικά μας. Νομίζω ότι έκλεισε καλά και κυρίως όχι τόσο σε οικονομικούς όρους, γιατί ξέρετε, το να ρεφάρει σε 3 μήνες ένα ολόκληρο χρόνο δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά νομίζω ότι έκλεισε αισιόδοξα, ότι έτσι ανοίγει η αγορά, ότι πηγαίνουμε έτσι σε καλύτερες μέρες, τουλάχιστον στην οικονομία, παρά τα χτυπήματα όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά του πολέμου, της ενέργειας, της αύξησης των πρώτων μηλών. Έτσι, όλα αυτά προβληματίζουν και εμάς, προβληματίζουν κυρίως και τους πελάτες μας, τις επιχειρήσεις.
Σίγουρα. 2023, ποια είναι η τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ, και για δώστε μας λίγο ένα πρώτο πλάνο των εκθέσεων που έχετε επιθύρες.
Είμαστε πάρα πολύ κοντά να ανακοινώσουμε την τιμόμενη χώρα. Ξέρετε, υπήρξε μια καθυστέρηση, ενώ συνήθως ανακοινώνουμε 2 και 3 χρόνια πριν την τιμόμενη χώρα. Τώρα, λόγω κορονοϊού και όλων αυτών των προβλημάτων, δεν μπορούσε να υπάρχει εγκαίρως απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, νομίζω ότι μέσα στο μήνα θα ανακοινώσουμε. Απλώς μπορώ να πω ότι η χώρα που συζητάμε είναι μεσογειακή. Αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα.
Το σέβομαι. Το σεβόμαστε αυτό.
Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Εμείς ξεκινάμε τώρα αρχές Φεβρουαρίου την πρώτη μας έκθεση, τη Ζωοτεχνία, όπου είναι επίσης μια πολύ σημαντική έκθεση. Είναι ένα χρόνο γίνεται η Αγκρότικα, ένα χρόνο έχουμε τη Ζωοτεχνία. Αφορά το ζωικό κεφάλαιο και η κτηνοτροφία. Έτσι, έχει περάσει πολλά, υποφέρει, έχουν ανέβει οι ζωοτροφές. Είναι δύσκολα και στην κτηνοτροφία, όμως το παράθυρο υπάρχει, η ελπίδα υπάρχει, η ανταγωνιστικότητα υπάρχει. Η έκθεση για το ζωικό κεφάλαιο, λοιπόν, και όλα τα μηχανήματα, εξοπλισμοί, τα πάντα σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο, με την κτηνοτροφία, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση Ζωοτεχνία.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Με το κομμάτι της ανάπλασης του εκθεσιακού, σε ποια είμαστε, το νέο εκθεσιακό, πού βρισκόμαστε τώρα, θυμίστε μου?
Κοιτάξτε, είμαστε στο σημείο στο οποίο έχουμε κληθεί να επιλέξουμε, να αποφασίσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη εμείς έχουμε καταθέσει την πρότασή μας στο μέτοχο της εταιρείας μας, στην ΕΣΥΠ δηλαδή, όπως ξέρετε. Η πρόταση αυτή είναι μια σύμπραξη, θα έλεγα, μια συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, άρρωστε του ιδιωτικού της ιδιωτικής οικονομίας.
Έχει χαρακτήρα ΣΔΙΤ δηλαδή?
Κοιτάξτε, όχι με την κλασική έννοια, γιατί το ΣΔΙ το έχουμε συνηθίσει είτε σε δημόσια έργα με ανταποδοτικότητα, π.χ. διόδια σε αυτοκινητόδρομους, είτε με πληρωμές διαθεσιμότητας όπως οι φυλακές, τα σχολεία, οι πυροσβεστικοί σταθμοί κτλ. Αυτό είναι μια συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου το δημόσιο θα κληθεί, εφόσον βεβαίως εγκριθεί, να επενδύσει ένα ποσό όσον αφορά το εκθεσιακό κομμάτι και βεβαίως το πάρκο, γιατί όπως ξέρετε η μισή έκθεσή μας μετατρέπεται σε πάρκο, δηλαδή σε μια επένδυση η οποία ναι μεν δεν έχει υψηλές αποδόσεις επιστροφής, δηλαδή για να ενδιαφέρει τον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχει πολύ μεγάλους πολλαπλασιαστές, αν ενδιαφέρει πάρα πολύ την τοπική και περιφερειακή οικονομία, και το πάρκο βεβαίως, το οποίο έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι αυξάνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά δεν έχει ανταποδοτικότητα, και θα κληθεί ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει στο κομμάτι του ξενοδοχείου και στο κομμάτι του επιχειρηματικού κέντρου, γιατί αυτό είναι όλο το κόμπλεξ μαζί με τα πάρκινγκ, στο οποίο βεβαίως εκεί έχει υψηλές ανταποδοτικότητες και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή και θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ καλή σύμπραξη. Άρα εμείς κάναμε την πρότασή μας, βρισκόμαστε εν αναμονή ούτως ώστε να εγκριθεί προκειμένου να καταθέσουμε φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να προχωρήσουμε να οριστικοποιήσουμε το επενδυτικό σχήμα. Παράλληλα μόλις γίνει αυτό ξεκινάμε και την οριστική μελέτη η οποία υπολογίζεται ότι θα πάρει 6 μήνες, δηλαδή το 2023 θα είναι το έτος των μελετών, με στόχο το 2024 να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα έργα.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας. Εμείς θα είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά ξέρω ότι κάνετε σοβαρή δουλειά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κυριάκος Ποζρικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Καλώς απόγευμα, καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Ποζρικίδη. Και
πάλι και καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Και πάμε στον φίλε και φίλε, στο χορηγό μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από το Regency Casino, και γνώρισε τα Montparnasse Magic Stories. Τι σημαίνει αυτό, θα ρωτήσεις, καλή ερώτηση και ακόμα καλύτερη απάντηση. Τα Montparnasse Stories είναι μια χριστουγεννιάτικη εμπειρία που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Στην Πάρνηθα γίνονται πράγματα και θαύματα. Μουσικά live στο 1055 με τη Μελίνα Μακρύ. Το πιο ξεχωριστό εορταστικό μενού, Christmas κληρώσεις για μετρητά έως 240.000 ευρώ το μήνα για ένα σούπερ αυτοκίνητο και για δωροπιταγές που θα ανανεώσουν το σπίτι. Παιχνίδια προσφέρουν διασκέδαση για όλους και πολλές εκπλήξεις. Στο Regency Casino Montparnasse θα ζήσεις τα πιο μαγικά Χριστούγεννα, αλλά χρήση συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε εδώ σε λίγα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.